Gerbėjai Zikristui, gerbėjai Marijos radijo klausytojai, bičiuliai, susitinkam vėl eteryje, prie mikrofono aš kuningas Arnoldas Valkauskas. Prieš pradedant iš tikrųjų laidą, pirmiausia pasimelskim, vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Taigi, Viešpatie, iš tikrųjų gyvenimas yra tavo dovana, padėk mums tai suprasti. Ir tuo pačiu davė mums laisvės dovaną, taigi visą laiką galėtume apsispręsti už tave, apsispręsti teisingai, nes gyvenime daug labai iššūkių. Ir jų laikui bėgant nemažėja, bet daugėja, nes leida iš tikrųjų žmogui veikti laisvai. Taigi esam nuolatinėje kovoje, tai labai prašom sustiprinti mūsų tikėjimą, pagilink pažinimą, sustiprink valią, kad mes savo laisvę teisingai naudotume, mylėdami tave, Viešpatie, vieną trybę Dievą ir mylėdami žmogų, bet rastume save iš tikrųjų kaip tikrus, mylimus Dievo vaikus. Taigi tam ir skiriam šią laidelę, tau Dieve garbė ir šlovė dabar ir per amžius. Toliau žvelgiam į katekizmo tekstą. Labai svarbu, mums primenu dar kartą gilintis, ką kalba bažnyčia, aišku, nes. Apreiškimo šaltiniai yra tokie, tai yra šventasis raštas, tradicija ir bažnyčios mokymas, ir be bažnyčios mokymo mes iš tikrųjų negalim gerai pažinti ir šventojo rašto. Dabar kodėl labai svarbus bažnyčios mokymas? Todėl, kad bažnyčia veikia šventoji dvasia. Kaip Jėzus ir sakė, sako, šventoji dvasia, godėjas, kurį atsiūsiu, primins ir išmokys ir kalbės ir ves jūs, ta prasme, kad. Taigi, šventoji dvasia realiai padeda mums ir suprasti, ką Viešpats Jėzus yra padaręs, ir priimti, ir ką jisai sakęs, kas užrašyta šventajame rašte, ir dar įsigilinti tą mokymą, ir šventoji dvasia kalba per bažnyčią, per jos mokymą, įdant tikrai pažintume tikėjimo turinį, teisingai apsispręstume ir tada teisingai tikėdami ateitume pas Viešpatį. Tai nėra tas lengvas kelias, nes žmogui vis laik trukdo. Trukdo nuodėmė, trukdo kūnas, kūno silpnumas, trukdo piktoji dvasia, trukdo pasaulio dvasia. Tai dabar žvelgiam į tokį skirsnelį, taip ir vadinęs antras skirsnis, maldos kelias. Koks tas maldos kelias, pasižiūrėsime. Nes iš tikrųjų melstis reikia ir būtinai reikia melstis, bet neretai žmonės įsivaizduoja, kad štai aš kažkaip tai čia pats meldžiuosi, susikūrė kažkokį tai menamą dievą. Arba sako, aš turiu Dievą savo širdį, tai aš su juo šnekuosi, viskas tvarkoja, jeigu tikrai šnekiesi, jeigu tikrai žinai, su kuo šnekiesi ir su kokiu Dievu kalbiesi. Ir jeigu tai yra pastovi praktika, bet kaip liūdė tiesiog patirtis, giliau pasišnekant su tokiais, su savim besišnekančiais, pasirodo, kad ten nėra tos gilios Dievo sampratos, kad štai yra vienas trybė Dievas, kad Dievas yra save preiškiantis Dievas, žodžiu, nėra Dievo pažinimo. Nėra tikro tikėjimo turinio ir pamatai, kad štai žmogus jisai gali neva tai su Dievu kalbėti savyje, bet kalbasi dar su kažkuo, tai paskui dar būrimai prisideda ir įvairius dalykai. Kitaip tariant, visiškai nebuvimas arba išplaukė jas tikėjimo turinys padaro taip, kad žmogus tik įsivaizduoja gyvenas maldingą gyvenimą. Jeigu kas kalba valandų liturgiją, tai galėjo pasižiūrėti, šiomis dienomis buvo Švento Augustino tekstas, kuris būtent ir kalba apie tikrą maldingumą. Kas tai yra tikrasis maldingumas? Tai ne žodžių gausybė, bet tai suvokimas, giluminis suvokimas, kas yra Viešpats, Dievo pažinimas, noras būti Dievo akivaizdoje, noras Dievo klausyti ir paskui tai realizuoti iš tikrųjų įvairiomis maldos formomis. Ir tai turi būti bažnytinė malda, apie tai daug kartų jau kalbėjome, čia katekizmas mums primena, kad štai bažnyčios malda, reikia suprasti, kad aš esu bažnyčios narys, man jie gyvena šventoji dvasia ir aš negyvenu šiaip savo gyvenimą, bet tas mano gyvenimas tikrai yra nuostabi Dievo dovana. Taigi, dabar žvelgiam į tekstą, paskui pasižiūrėsim, ką mes čia galėtume savo ir atrasti tokiu aktualaus. Taigi, 2663 numeris taip kalba. Kiekviena bažnyčia, tęsdama gyvąją maldos tradiciją, savo tikintiesimis siūlo jų istorinį, socialinį ir kultūrinį kontekstą atitinkančią maldos kalbą. Žodžius, melodijas, judesius, ikonografija. Apie tų maldos kelių ištikimybę paštalų tikėjimo tradicijai sprendžia bažnyčios magisteriumas. O ganytojai ir katechetai aiškina jų prasme, visada siedami ją su Jėzumi Kristumi. Ir čia nuoroda buvo pateikti Vatikano antro susirinkimo dogminė konstitucija, Dei Verbum, tai yra Dievo žodis. Dabar taip, kiekviena kokia bažnyčia, čia nekalbama apie kažkurias, tai ten bendruomenės, protestantiškas ar dar kažkokias, tai jau kalbama apie kiekvieną bažnyčią, kuri yra vienybės Romos katalikų bažnyčia. Galėtume kalbėti apie, iš tikrųjų, ką, apie graikų katalikų, nu, graikų ryto arba rytų apeigų katalikų bažnyčia. Galėtume galbūt kalbėti apie koptus kokius, ne, kurie dar egzistuoja, ne, panašius, panašias bendruomenės. Bet principas čia yra pagrindinis toks, kad kalbam apie bažnyčią, iš didžiosios raidės parašytą. Tai reiškia ta bažnyčia, kuri pastatyta ant apaštalo Petro pamato. Ir jinai turi teisę ir pareigą žvelgti, kaip yra realizuojama, kaip įgyvendinamas tas maldos gyvenimas. Tai sako, kiesdama gyva maldos tradicija. Dabar gyva maldos tradicija, taigi nenutrūkstamai tęsiasi nuo Jėzaus laikų malda, tai yra nėra, kad momentinis kažkoks tai dydis, kad štai vienu metu meldėsi žmonės, paskui nutrūko, vėl meldžiasi, kaip jiems į galvą šauna. Ne, malda yra nuolatinis pastovus žmonių gyvenimas, tai yra maldos gyvenimas, gyvenimas šventojo dvasioje, jisai turi savo ritmą, jisai turi savo pašaukimą, savo kryptį ir savo prasmę. Tai štai gyva maldos tradicija, susiklosto tam tikrą tradiciją, gali susiklostyti ir vietinėse bažnyčiose. Ta tradicija, tai yra kokios vietinės bažnyčios, Lietuvos bažnyčia, Vokietijos bažnyčia, Anglijos bažnyčia, tai yra tos pačios katalikų bažnyčios, bet tradicijos maldos gali kažkiek tai skirtis. Jos atitikti gali ką? Vietinius papročius, temperamentą, patirtis įvairiausias, istorinius įvykius kažkiek tai, ne? Tai gali tie dalykai būti atsispindėti pamaldumo praktikose. Jos visiškai nesikerta, nesisipriešina, sakysim, jo, kažkur tai turi, Lenkai, sakysim, turi to Černą Madoną, ne, ten, ta, ir įvairia susiklostinčia pamaldumo praktika. Mes turim Aušros vartus, ne, ten vokiečiai turi vėl kitą pamaldumo praktiką, šitą Mariją mazgų atrišėję. Taigi gyva maldos tradicija, kuri pasiteisinusi yra, bet ne tik, kad yra pasiteisinusi, nes gali atsirasti ir tokių tradicijų, kurios, na, tiesiog vaizduotės padarinys, gal kartais net liguistas vaizduotės padarinys, tai už tai katekizmas ką sako. Bažnyčia, tęsdama gyva maldos tradiciją, savo tikintiesiems siūlo jų istorinį, ne, istorinį, tai atitinka tai istorinį patirtį, tą tasą tokią, kad štai mūsų bendruomenės, sakysim, viskupijos ar vietinė bažnyčia, kaip jau minėjau, kažkokios tautos, Italijos, pavyzdžiui, ten, na, galėtume kalbėti dabar pagal, nes skiriasi suskirstimai administraciniais bažnyčių. Provincijos paskirstytos anksčiau buvo vienaip, dabar kitaip, bet mintis tai kalbam apie istorinį tam tikrą testinumą. Tai štai. Mes kaip pavyzdį turim Šiluvos, ne, tradiciją, taigi tam tikras pamaldumas išsivystęs ir tas ėjimas aplink akmenį keliais labai geras yra, ir aplink paveikslą ėjimas, ir prašymas maldos, ir tos maldos įsikloščiusios, ne, bus būtent būdingas, pavyzdžiui, kaip šiuo atveju kalbu apie Šiluvą. Taigi, sako socialinį kontekstą, ką tai reiškia socialinis, tai tas visuomeninis kontekstas, kokioj bendruomenė gyvena, nes yra ir įvairių šventųjų kultai išsivystę, sakysim, neturtingų kokių, arba, no, jeigu žvelgsim į Amerikos gyvenimą, tų vergų įvairiausių ten išgyvenimai, arba mes turim kankinių kultus, no, savo tautos, kartais net primirštamės lietuvienė, kad turim tokius Rapolą Kalinauską, kaip pavyzdys, ne, tai lietuvių lenkų šventasis galėtų būti, bet daugiau jį esam pamiršę. Tai štai yra toks socialinis kontekstas. Sako, dar kultūrinis kontekstas. Tai irgi vėl, kokioj kultūroje gyvenam, kas mums priimtina, kas tiesiog įėjo per kultūrą. Ir sako, atitinkančią maldos kalbą. Kokia ta maldos kalba dabar gali būti? Įvairiopa. Žodžiai, melodijos, judesiai, ikonografija. Kodėl tai plačiai paminėta? Už tai, kad malda gali ir būna ir yra išreiškima žodžiais. Mes jau tą žinom. Tai kalbama, ne, bendraujam, galim paskui perkelti ir į mąstomąją maldą, jau paskaiti iki meditacijos ir kontempliacijos. Bet pradžia yra žodžių malda, ką mes sudedam, kad tie žodžiai būtų teisingi, kad jie atitiktų tikėjimo turinį tie žodžiai, kad neprieštarautų, neiškreiptų tikėjimo turinio, kad nebūtų daugia žodžiavimo. Tai visa tai bažnyčia tiesiog stebi, perduoda iš kartos į kartą, kad tai tos maldos vieno ar kito krašto, galėtume ir taip sakyti, maldos, bet krašto maldos, tačiau priklausančios bažnyčios lobynai, bažnyčiai, katalikų bažnyčiai. Tai žinom, kad jos būna yra aprobuotos. Ir ypatingai anksčiau būdavo aprobuotos maldos, tai yra patikrintos vyskupo specialaus paskirto asmens, kad nebūtų, kaip sakyti, tokios nesveikos gaidelės ar kažkokios saviveiklos, nes kartais žmonės norėdami gero nepagalvoja, bet privelia įvairiausių nereikalingų terminų, žodžių po žodžių, žodžių gaunasi kartais tose maldos ir sviestas sviestuotas, o Dievoigi nereikia daugia žodžiavimo, reikia iš tikrųjų Dievo pažinimu, šventuoju raštu pagrįsto žmogaus santykiu su Dievu. Taip, toliau melodijos. Melodijos irgi ne visos tinka, kad tas labai gražiai melodijos skamba atrodytų, tačiau bažnyčia turi savo mintį, čia neįsiplėsim, bet apie liturginę muziką žinom, kad per Marijos radiją ir laidos yra atitinkamos, taip kad ne visa muzika tinka. Kitas dalykas, kad vienam kraštui viena muzika gali labiau tikti kitam. Tačiau tas bendras principas, kad muzika turi kelti širdį į Dievą, jis visą laiką išlieka, kad turi kuo mažiau pataikauti emocijoms, irgi tas principas išlieka. Dar sako judesius, mes šiauriečiai, mums nelabai čia tie judesiai tinka ir pritinka, mes nesam prie to pripratę, bet, sakysim, Afrikos bažnyčiai, kas mums visiškai irgi, ir nereikia net jo ir taikyti, ir pritraukinėti, jiems be judesio malda, net atrodo sąstingis kažkoks, ne, nes skiriasi žmonių patirtis, kultūrinis kontekstas, palikimas, temperamentas skiriasi. Ir čia nieko nereikia mėgdžiauti, štai vietinė bažnyčia apsprendžia, vyskupai apsprendžia, Vatikanas iš tikrųjų patikrina, nu, kaip grubiai sakau, Vatikanas, ne, Roma. Ir atitinkamos kongregacijos, kuris sako, kad štai galit melstis tokiu būdu, tokiu malda. Tai tinka jūsų kraštui, jūsų kultūriniam paveldui tinka. Ir tame nėra nieko priešingo būtent bažnyčios minčiai, bažnyčios tikėjimui, bažnyčios dvasiai. Ikonografija. Ikonografija labai irgi įdomus dalykas, tai yra paveikslai, tai yra ikonos, na, visas tas vaizduojamasis menas. Neretai dabar pasitaiko, kad tiesiog sugalvo koks nors menininkas ir pripaišo, ko tik tai nori, ir koks nors ten, na, klebonas leidžia arba net ir nesiklausia, tai vienas žodžiu, čia ypač po antro Vatikano susirinkimo buvo paplitę ten tas vaizduojamasis menas, išslydęs iš tokios savotiškai bažnyčios kontrolės, nes įsivaizdavo, kad laisvė tai daryti, ką tik tai paišyti, ką nori, iš tikrųjų taip nėra. Turi būti irgi išlaikoma pirmiausia bažnytinė tradicija, kad vaizduoti, ką vaizduoti, kad viskas Dievo garbiai, kad ar tai paveikslai būtų, ar kitokia vaizduojamoji priemonė, jinai turi turėti tikslą, sutelktumą, ir čia vėlgi atskira kalba yra, kur tai yra religinis menas, kur yra ar sakra, kaip sakyti, šventasis menas, kur yra šiaip toks, na, kaip pasakyti, toks, net ir terminai atskiri ten yra, tiesiog prie religijos kažkas tai buvo tokio, taip, kad visai kiti, net būna, kad tokie saldus paveiksliukai, kurios dalina ten, šventorijoje galima nusipirkti ar ten kokiam knyginėlėje. Jie nieko bendro iš tikrųjų su šventuoju menu neturi, su ar sakra. Taigi ta ikonografija, taigi vėl, kuri naudojama konkrečiai šventovėse, bažnyčioje, jinai turi turėti savo lygį, jinai turi atitikti savo paskirtį, neturi būti nei saldi, nei kokia ten nors pritraukta prie kažkokių tai emocijų, bet šiaip tai yra, nu, rimti reikalavimai ir jie turi atitikti maldos dvasia, ne, taip galima pasakyti, maldingumo keliantis dvasia. Kartais žmonėms, pažiūrėkite, kartais būna per atlaidus ten pardavinėja, tai kryžiai lempučių prisukinėti, tai visokių švieselių, tai ten visokių tokių statulėlių, nu, iš tikrųjų, visam ryškiam spalvom nudažyti. Ir paskui atneša klebonį pašventinti, klebonas sako, ai, nešventinti, kur dabar jas dėti. Iš tikrųjų, nieko bendro neturi su tikruoju šventuoju menu, nes visi tie saldus dalykėliai, jie nėra tikrasis bažnyčios menas. Bažnyčios menas tikrasis yra, kuris sutelkia maldai ir išreiškia esminius išganimų, žmogaus dėmesio sutelkia į esminius išganimų įvykius. Žmogus tiesiog pamatė statulą, supranta, kad čia yra Marija, pavyzdžiui, čia yra švenčiausia Jėzaus širdis. Ir kyla noras tiesiog prisiminti ir garbinti tą asmenį, ar tai Marija, ar ten Juozapą, ar Jėzų, bet tame nėra to tokio paviršutinio saldumo, paviršutinio tokio, kaip sasakyt, pataikavimo jūslėm. Na, bet čia jau reiktų atskirai kalbėti. Tai būtent bažnyčios tas maldos kelias, nubrėžtas, jis yra turi būti patikrintas ir turi atitikti kaip sako čia ir žodžios, ir melodijoje, ir judesiai, arba ikonografija, turi atitikti tam tikrą kryptį, o ta kryptis yra sutelkti žmogų, iš tikrųjų maldai sutelkti žmogų santykiui su Dievu, tačiau nepataikauti žmogaus jūslėm. Kitaip tariant, šitoje vietoje visas tas maldos kelias ir kas jam panaudojama, turi kovoti už žmogaus vidų, kitaip tariant, už dorybių ūkdymą ir priešintis aistroms ir įdoms. Tai čia labai svarbus momentas. Ir jeigu žmogus kartais jam atrodo, oi, koks gražus paveikslėlis, kokios spalvos, iš tikrųjų, turėtų pagauti save, kad šitoje vietoje kas veikia. Veikia labai paviršutinė emocija, prastas skonis, aišku, gali veikti, bet vėl tai paviršutinė emocija, tokia pagava, savotiška, tiesiog pataikaujanti jūslėm, bet tame nėra tokio suvokimo religinio gilaus turinio, kad štai šitas paveikslas mane kelia garbinti Dievą, mane kviečia atgailai, mane kviečia džiaugsmui, mane kviečia buvimui šventojoje dvasė. Na, aišku, čia toks, aišku, sudėtingas dalykas, čia per, gal kartais lengviau suprasti, kartais sunkiau tą suprasti, bet kuo mažiau tokio emocinio pigaus tokio skonio, tam bažnytinėme mene to yra geriau. Tai yra, turi būti tikėjimo scenos atvaizduotos, ne, kuo aukštesniam lygi, ir kuo labiau sutelkiančios į maldą, į santykį su Dievu. Štai tikrasis menas buvo ilgą laiką ikonos ir dabar sugrįžta, ačiū Dievui, ikonos. Kodėl? Todėl, kad ten nėra pasaulio dvasios, ne, nėra ten nieko iš pasaulio. Ten yra atskiros taisyklės, kaip tos ikonos turi būti rašomos, kaip sakoma, ten kiekvienas spalva turi savo prasmę, brūkšniai turi savo prasmę. Ir ta prasmė išreiškia, kad štai su kuo tu čia, žvelgdamas į šią ikoną, su kuo tu galėtum iš tikrųjų bendrauti, ką tai reiškia, ką ten atvaizduoja tą ikoną. Tai nėra, kad garbinam mes kažkokį paveikslą, ne, bet iš tikrųjų garbinam asmenį, kurį mums primena tas vaizduojamasis menas. Tai gerai, toliau. Apie tų maldos kelių ištikimybę paštų tikėjimo tradicijai sprendžia bažnyčios magisteriumas. Čia labai svarbus sakinys. Dabar jis gali būti atrodyti toks sudėtingas, ne, bet iš tikrųjų labai jis paprastas yra. Ir čia tokia priešprieša irgi būtent būtų tokiam pigiam naudojimui tiek maldos žodžių, tiek melodijų, tiek judesių, tiek ikonografijos. Esmė čia yra. Ištikimybė apaštalų tikėjimo tradicijai. Tai yra kiek tie visi paveiksliukai, ar ten melodijos, ar ten žodžiai, atspindi bažnyčios mokymą. Kiek išreiškia tikėjimo tiesas. Tai va, taip, kad čia labai svarbus dalykas. Ir už tai, kai pasitaiko dabar visokie, net ir rožančių žiūrė, net tai kokios palvelė, rūžą, va, tai melsva tokia. Na, ja, kiek tai kelia dvasia, o kiek tai sužadina tokius, nu, savotiškai kokio nors vaisnių ledų prisiminimą, žinot. Štai, labai, labai primityvų gaunasi. Tai va. Tai aišku, prigamina visko, to kičio prigamina, bet ar jis atitinka apaštalų tikėjimo, tą ištikimybę apaštalų tikėjimo tradiciją, kas yra tikėjimas. Tikėjimas yra nurimtas dalykas. Dieve, žvelgiu tave tavo gelmėje, tavo didybė. Tu nesi pigus blizgutis. Ne? Tai, taip kad šias blizgučių tokių elementų panaudojimas, jisai irgi nupigina mūsų tikėjimo turinį. Tai. Sako, sprendžia bažnyčios magisteriumas, tai yra bažnyčios mokymas, tai yra kas priklauso mokymui. Tai popiežius, vyskupai turi rūpintis, kad tikrai ta gyva maldos tradicija būtų apsaugota nuo tokių iškraipančių paviršutinių, na, per emocijas, per pojūčius veikiančių dalykų, kurie nukreipia žmogų nuo tikėjimo turinio ir kreipia į tokius labai išorinius paviršutinius dalykus. Tai va, o sako, ganytojai ir katechetai aiškina jų prasme. Tai jau, klebonai, katechetai aiškina, turi paaiškinti, kodėl būtent taip ar kitaip gėdot, melsis tokiu ar kitokiu būdu, sakysim, vieni judesiai ir kiti tinka ar netinka, nes dabar mada, reiškia, pažiūrėkit, tai pasigrėbė iš kokių mesijinių žydų, suprantyti mosikavimą vėliavom ir rankom sukinėjimą. Kokį ryšį tai turi su malda, ne? Kokį ryšį? Jokio ryšio iš tikrųjų neturi. Kodėl reikia nusigriebti kažkokią svetimą tradiciją, kai žmogus kviečiama susikaupti maldai, kalbėti su viešpačiu, kalbėti dvasiai, kalbėtis, kaip šventas raštas sako, ką sako mums, kalbėkite, apaštalas Paulius, šitą maldo, himnais, psalmėm ir taip toliau švento rašto žodžiais. Kitaip tariant, yra pakankamai daug įvairiausių būdų, kai mes galime melstis be jokių tokių išorinių kažkokių tai mums neįprastų ar pasisavintų arba nukopijuotų neva tai dvasingumą atstovaujančių judesių ar ten žodžių, kurie iš tikrųjų nėra nei ten dvasingi, nei ten labai kažkokie tai gražus. Taigi, dabar sako, visada siedami tą maldos kelią su Jėzumi Kristumi, visą laiką. Tai labai svarbu susieti su Jėzumi Kristumi. Dėl ko aš tą darau? Kodėl aš tą darau? Kodėl aš tokiu būdu meldžiuosi? Kodėl aš tokią melodiją gėdu? Kodėl aš tokius judesius darau? Kodėl aš tokius paveikslus ar ikonas naudoju? Ne tai, kad viskas turi būti santykiai su Jėzumi. Ne mano, čia labai rimtas dalykas yra. Ne mano kažkokiam emocijom patenkinti, ne kažką tai ten ištraukti, sugalvoti kitaip, kitoniškai, ne, bet Jėzau, noriu rasti, ateiti į santykį su tavimi, tave pagarbinti, išreikšti tą santykį. Aišku, ir turime tokią be galo, iš tikrųjų, lobį, dvasinio mokymo lobį, tai turim, kaip pavyzdys, ne, labai gražus ir svarbus mums asmo yra maldos kelionėje. Tomas Kempietis, ne, Kristaus sėkimą turim. Kitas autorius yra šitas Šventasis Ignacas Loyola, irgi kalba apie dvasių skyrimą, apie dvasingumo tą puoselėjimą. Ir visi tie tokie judesiai ar kokie nors žodžiai, kurie nekelia mūsų širdies į Jėzų arba sustabdo mūsų tam tikram emociniam lygmenį, iš tikrųjų jie turėtų būti pašalinti, jie yra šalinti, nes kaip Dievą garbinti, kaip šventas raštas sako, kaip pas Jėzus sako, dvasia ir tiesa reikia garbinti. O formos, aišku, jos kartais gali net užstoti mums kelią pas Dievą, ypač kaip Ignacas sako, pradeda žmogus galvoti, tai ar čia geriau stovint, ar čia geriau klūpint, ar čia geriau gulint, ar čia taip toliau, ir ta forma užstoja iš tikrųjų santykį su Dievu. Tai čia toks iškreiptas, neretai gali pasidaryti santykio maldoje su Dievu ieškojimas, nes žmogus prisiriša, nori būti tobulas, nori čia staigiai savo jėgom būti tobulas, pasiekti kažką padaryti. Na ir ta mūsų tokia savotiška puikybė, kaip ir Faustinai, kad sakė, ne, Jėzus ką sakė, kas neleidžia mums būti ramiais, neleidžia mūsų išdidumas ir puikybė, kas neleidžia pasitikėti Dievu, mūsų išdidumas ir puikybė. Ir mūsų manimas, kad štai viena malda geresnė už kitą, ne, yra iš tikrųjų iškreiptas dalykas, kaip šventas Augustinas sako, viskas sudėta yra tėvė mūsų maldoje, bet to mes tiesiog viskas ten sudėta, forma yra pateikta mūsų ir turinys yra pateiktas tėvė mūsų maldoje. Ir kai mes bandom sukurti dar kažkokius savo tokių pridėtinių dalykų, tai jie praktiškai visiškai nereikalingi. Ir dabar žiūrėkit, ne tą patį rožančių, kai kalba, ne, jau buvo rožančius kaip rožančius, jeigu tai paėmas, aš prisimenu, prieš 40 metų vaikas buvau, prieš 50, ir kalbėdama normalų rožančių. Paskui atsirado, žinai, dar invokacija, paskui dar visas sielas invokacija, nu, ir paskui žmogus tas, kuris nežino tų invokacijų, kuris klauso grinai bažnyčios mokymo, sako, o, tai aš netobulas, aš nemoku šitų invokacijų, aš matyt kažko tai nežinau, kažko bažnyčia mane neišmokino. O kad tai yra pamaldžių sielų pridėtos invokacijos, arba Sveika Marija kartais, aš šiandien norėjau sakyti, klausau, Sveika Marija malda, oficiali bažnyčios patvirtina malda, ir staiga joje žodžiai pakeičiami. Kas davė tokią teisę, sakysim, oficialioje bažnyčios maldoje pakeisti žodžius? Ne? Kas davė tokią teisę? Geriau, reiškia, padaro, čia kaip sakyti, gerai buvo, bet sviestuotas, bet būtų viskas kaip ir nieko. Bet kokia prasmė viso to, reiškia, mes gudriau sugalvosime. Ja? Ir supranti, tokie gaunasi intarpai, kurie, ką jie reiškia. Kas čia, kultūrinė tradicija nauja, kodėl jinai nauja atsirado ir ką jinai reiškia. Ko neužtenka, santykio su Dievu neužtenka. Santykis su Dievu, reiškia, jeigu širdis kalba, kaip dykumų tėvai sako, reiškia, vyksta širdyje pokalbis su Dievu. Tai, taip kad kartais tokie atsiranda pridėtiniai dalykai, kurie sufalsifikuoja dvasingumą ir tariamas dvasingumas atsiranda, žmogus atrodo pats savo dvasingesnis, o jeigu vėl grįžtų prie Švento Augustino, jis labai sako, neapsigaukit. Šitie dalykai iš tikrųjų parodo, tik patį žmogų apgauna. Iš tikrųjų parodo, kad žmogus yra viduje dar nesubrendęs, ir tiesiog jo maldingumas iš esmės yra tuščias. Tai taip, kad reikia budėti ir visą laiką žiūrėti, ką bažnyčia nori pasakyti tam tikro maldingumo formomis. Gerai. Taip, klausimų dar neturim, ne? Nes ką? Turim. Gerai.
Klausytojas Jonas iš Klaipėdos rašo. Žmonės už gimtąją nuodėmę buvo išvaryti iš rojaus. O už ką iš rojaus išvaryti gyvūnai?
O, įdomus klausimas iš tikrųjų. Žmogus yra pasaulio viešpats iš tikrųjų, sukurtas pagal Dievo paveikslą ir panašumas šito regimo pasaulio. Taigi mes nežinom, čia taip reiktų, neatsakysim pilnai šitą klausimą. Mes nežinom nuodėmės gelmės. Kodėl dabar nežinom nuodėmės gelmės arba nuodėmės, sakykime, šitaip giluminių pasiekmių, jeigu taip galėtume sakyti, ne, arba to dydžio nuodėmės. Dabar kodėl? Todėl, kad nežinome Dievo. Mes Dievas yra beribis, beribė meilė. Ir kai tos beribės meilės atsisakoma, tai nežinom ir kas įvyksta po to. Bet štai atsakymas būtų toks. Kodėl Dievui pačiam reikėjo ateiti ir atstatyti santykį, Dievo ir žmogaus santykį? Tai ir štai kaip jau Paulius primena, ne, kuri niekai čia tebe dūsą ir tebe sikankina. Tai taip kad čia yra nuodėmės giliausios pasekmės. Ir kol mes nesuvoksim, nu, kaip čia kaip sakyt, gal atėjo pas viešpatį ir suprasim, o gal bus nebeįdomu tada jau, ką reiškia ta nuodėmė, džiaugsimės, jeigu pateksim pas viešpatį daug dievę, ne, kad yra tikrai Dievas be galo geras ir mes pas jį, gal tada jau bus ir nebesvarbu, kas čia tam pasaulyje vyko praeitį, o gal ir sužinosim viską, nes mes nežinom Dievo plano, ta prasme, ką jis nori mums atskleisti, ką norės atskleisti. Bet šitoje vietoje toks būtų na, pasakymas, kad nuodėmė be galo giliai palietė visą kūrinyje. Ir palietė todėl, kad žmogui buvo suteikta labai daug, nes kas pasakyta, ne, eik ir valdyk visą pasaulį, ir valdykit visą pasaulį. Tai per nuodėmę palietė visą kūrinyje, blogis, ir tokiu būdu ir kūrinė dūsavė ir laukė savo išvadavimą. Tai taip kad čia santykis yra Dievo begalybė, nuodėmės blogis. Tai va tiek. Žvelgiam toliau į katekizmą. Ar dar klausimas yra?
Tai mūsų klausytojas klausia. Dievas padarė dėl žmogaus viską, o ką žmogus gali padaryti dėl Dievo ir dėl savęs?
Čia toks retorinis klausimas, ką padaryti. Paltaroko katekizmą atsiverti ir žiūri, kas ten yra. Kaip pasiekti išganimą, ne? Dievą tikėti, įsakymą laikytis, eit sakramentų ir melstis. Dabar ką mes galim padaryti dėl Dievo? Čia toks labai įdomus dalykas. Kaip, jeigu pažiūrėsim Kristaus sėkimą, atliepia Kristaus sėkimai, dabar Faustinos tie žodžia prieškimas, ką aš turiu, tik tai skurdą turiu, ką aš galiu Dievui pridėti, arba nieko mes pridėti Dievui negalim. Ir nieko nereikia pridėti, bet mes kitaip turėtume žiūrėti, ką galiu padaryti dėl Dievo garbės, ne, tai Dievo išpažinti, ką galiu padaryti dėl Dievo plano įgyvendinimo, nes Dievas leidžia mums dalyvauti jo planetai, rūpintis savo ir kitų žmonių sielų išganimu. Čia būtų pagrindinis dalykas. Tai čia Ignaco tai labai gera formulė, jeigu čia Ignaco, ne, tai viskas didesnė Dievo garbiai, savo sielos ir kitų žmonių sielų išganimu. Viskas čia telpa šitoje formulėje. Dabar kodėl? Didesnė Dievo garbė, tai kaip šventam rašte, ar valgote, ar geriate, šiaip ką darote, viską daryti, kad didesnė Dievo garbė, tai yra dėkojimas už viską. Dieve, tu vertas garbės, nes tu čia viską sukūrė. Paskui rūpinti savo sielos išganimu, ką reiškia? Nuodėmė nedaryti, kaip jau minėjau, Paltaroko katekizmas, ne? Tai nedaryti nuodėmių, stengtis tikėjimu gyventi, neslėpti savo tikėjimu, liūdyti savo tikėjimu ir kitiems žmonėms padėti. Nes Dievo planas yra, kad kuo daugiau žmonių, arba tiksliau, kad visi žmonės būtų išganyti. Ir jeigu žmonės neranda kelio į tikėjimą, tai labai skaudu. Dievui iš tikrųjų, nu, jeigu čia žmogiškom kategorijom kalbant, bet Dievui yra tikrai skaudu, kad štai žmonės žūsta ir neranda kelio pas Dievą, tai ta Kristaus kančia, kaip jin gaunasi, savotiškai nuvertinama, ne, savotiškai nepriimama, nepasiekia galbūt, nu, kiek čia teisingai pasakysiu, bet nepasiekia adresato, nepasiekia tam tikro rezultato, nes rezultatas yra. Tai kitaip tariant, žmogus neteisingai panaudoja savo laisvą valią ir negali priimti Dievo malonės. Tai ką galėtume padaryti? Padėti, ieškoti būdų, kaip patiems, kuo labiau giliau gyventi tikėjimu ir kitiems padėti surasti gyvenimo prasme, būtent tikėjimo keliu. Tai va čia būtų didžiausias nuopelnas, nes kaip pagal tą principą, mylėk artimą kaip save patį, tai savo mylint, ko mes labiausiai turėtume norėti dangaus, o kitiems žmonėms taip pat šitą palinkėti. Tai va tiek yra klausimėlių. Gerai, turim dar 10 minučių. Beveik. Čia malda tėvai toks poskiriukas, ne? 2664 numeris taip kalba. Nėra kito krikščioniškos maldos kelio kaip tik Kristus. Kad ir kokia būtų mūsų malda, bendruomeninė ar asmeninė, žodinė ar vidinė, tėvą jį pasiekia tik tada, kai meldžiamės Jėzaus vardu. Tad kelias, kurio šventoji dvasia mus veda, mokydama melstis Dievui, mūsų tėvui, yra šventoji Jėzaus žmogystė. Nu, čia atrodytų ir aiškus numeris, ir labai toks, nu, sunkus, sakyčiau, jeigu dogmatiškai, tai labai toks jau sodrus labai. Dabar žiūrėkit, nėra kito krikščioniškos maldos kelio kaip tik Kristus. Kristus, pasirodo, yra maldos kelias. Suvaiduot? Čia visą teologiją galima išvystyti, kaip tai Kristus maldos kelias. Tai vienybė su juo yra iš tikrųjų tikroji malda. Kaip pasiekti vienybę su Kristu, nu tai čia vėlgi, Bet kokiu atveju, mūsų besimeldžiant, reikia žinot, kad štai esam Kristaus kūno nariai, bažnyčios nariai, mistinio Kristaus kūno nariai. Samoningai šitą reik savo pasakyti. Dabar kodėl? Todėl, kad atrasti tikrąją savo vietą, savo tapatybę, čia nėra šiaip savo, kad tik prisiminimas. Aš esu Kristus. Šito būdu atstatomas mūsų orumas, tikras orumas. Ir tikroji malda, kad štai aš esu Kristaus, Kristus yra manyje, jo lab, kad apaštalas Paulius to sako, ar nežinote, kad Kristus gyvena jumise. Taigi, sako, ar čia būtų bendruomeninė malda ar asmeninė, koks skirtumas, aiškiai, ar visi kartu susirinkę meldžiamės, ar po vieną, ar sako žodžiais, ar vidinė, tik tai savo širdyje, bet turi būti vidinis suvokimas, tiesiog išgyvenimas, kad Dieve, Jėzau, aš esu tavo, tikrai aš būtent ir galiu melstis, todėl, kad aš esu tavo. Aš esu vienybėje su tavim, tu mane myli. Visokios formos čia gali būti, ne, Jėzau, pasigailėk manęs, Jėzau, pasitikiu tavimi. Bet kokiu atveju, dabar čia kodėl, čia viskas paremta šventojo raštu, reiškia, ko tik prašysite tėvą mano vardu, tėvas suteiks. Dar neprašėte mano vardu, sako Jėzus, ne, tai va. Taigi dėl Jėzaus kraujo, dėl Jėzaus nuopelnų, dėl Jėzaus asmens mes galime būti santykėje su tėvu. Tai čia labai toks rimtas momentas, kad ne tai, kad žmogus galvotų, ai, aš meldžiuosi, ai, aš kažkaip tai kalbuosi su Dievu. Samoningas pasakymas, tikrai aš kalbu dangiškas įstėjo todėl su tavimi, kad Jėzus man tą suteikė galimybę. Tos galimybės neturėčiau ir kitas momentas, kad sako, todėl ir šventoj dvasia mane veikia, man jie veikia, mane veda tuo keliu ir moko melstis Dievui tėvui, nes šventoj Jėzaus žmogystė mums leidžia tą padaryti. Čia vėlgi, kur tas visas teologinis momentas labai svarbus. Jėzus būtent tam ir įsikūnijo, kad mūsų gražintų tėvui, Jėzus tam ir įsikūnijo, kad mūsų vestų pas tėvą, Jėzus įsikūnijo tam, kad mūsų nuodėmės uždengtų. Ir todėl, kai mes meldžiamės, būtinai turim savo prisiminti Jėzau, ką tu atlikai dėl mūsų, ką tu padarėjai dėl mūsų, tu esi iš tikrųjų kelias, esi. Ir šventoji dvasia manyje tikrai yra po Krikšto. Aš, jeigu tą pašvenčiamą malonę, aš kaip sakyt sugrioviau, panaikinau per savo sunkias nuodėmes, tai būtinai reikia atstatyti kuo greičiau iš pažinties būdu, kad vėlgi galėčiau šventosios dvasios vedamas būti kartu su Kristumi ir eit pas tėvą. Čia toks daugkartinis momentas mūsų žvelgimas į Jėzų, kuris ir yra tikroji malda būti su Jėzumi kartu. Tai čia įvairiai galima kalbėti, nes labai daug tų tokių niuansų čia galim pastebėti, bet pagrindinė mintis kokia būtų, kad Jėzau, tu sudarai man, nu, gal taip nelabai gražiai skamba, bet sudarai man galimybę, arba tu tiesiog esi galimybė kalbėti man su Dievu ir šventoji dvasia, kurią tu man suteikiai, ta ir daro, kad aš galėčiau iš tikrųjų išgyventi tą vartumą, tiesiog būti susilieti su tavimi ir eiti pas tėvą. Čia kaip ir naujo nieko nepasakysim, bet čia toks daugiau būtų įsisąmoninimas tos maldos gelmės. Krikščionio malda yra tiesiog susiliejimas su Jėzumi ir tuo pačiu ne tik susiliejimas, bet ir kelionė pas tėvą. Tai. Ir ta kelionė būtent suteikiama kaip galimybė, suteikiama būtent per Jėzaus asmenį. Tai todėl kiekvienai maldoje, ne, nu, mes susitinkam su Jėzaus asmeniu. Ar tai būtų ko ten kokia prašomoja, ar užtariamoji malda, bet žinom, kad visa tai vyksta todėl, kad Jėzau tu atėjai į šį pasaulį būtent su savo žmogyste. Taigi sako, tad kelias, kurio šventoji dvasia mus veda, mokydama melstis Dievui, mūsų tėvui yra šventoji Jėzaus žmogystė. Labai toks, čia mūsų paguodžiantis toks momentas, sakysim, kelias yra Jėzaus, šventoji Jėzaus žmogystė, kelias. Ir tuo keliu veda šventoji dvasia. Tai Jėzaus žmogystė viskas telpa kančios, ne kančios, nuodėmės atleidimas, prasmė, nu žodžiu, begalė dalykų. Dabar dar pasižiūrėm, kita dabar, malda Jėzui, dar kaip gal spėsim pasižiūrėti. Taip, 2665. Dievo žodžiu ir liturgijos šventimu palaikoma bažnyčios malda moko mus melstis viešpačiui Jėzui. Net jei ją kreipiamasi pirmiausia į tėvą, visose liturginėse tradicijose ji turi ir į Kristų kreipiamos maldos formų. Kai kurios psalmės aktualizuojamas bažnyčios maldoje, o ir Naujasis testamentas įdeda mums į lūpas ir įspaudžia į širdis tos maldos Kristui kreipinius. Dievo sūnau, Dievo žodį, viešpatį, gelbėtojų, Dievo avinėlį, karaliau, mylimasis sūnau, mergelė sūnau, gerasis ganytojo, mūsų gyvenime, mūsų šviesa, mūsų viltie, mūsų prisikelime, žmonių draugė. Mato, čia begalė tokių kreipinių į Jėzų įvardintų. Ne visus galbūt net vartojom, galėtume kitus pradėti ir naudot. Taigi, ir dabar štai, kad Dievo žodžiu ir liturgijos šventimu palaikoma bažnyčios malda moko mus melstis viešpačiui Jėzų. Čia visa liturgija moko iš tikrųjų melstis Jėzų ir Jėzui, bet jeigu taip užbėgant už akių, galėtume pasakyti, kiekvienos maldos pabaigoje yra ta vadinama doksologija, per tėvą, tiksliau, tėvui, sūnui ir šventai dvasiai. Ten įvairiai tie žodžiai sudėstyti ir visą laiką įvardinama ta treibinė formulė. Taigi, todėl mes ar vienai par kitaip žiūrėtume, bet turim suprasti, kad kreipimės į Dievą, į kaip vieną treibę Dievą, būtent tėvą, sūnų ir šventąją dvasę, ir kiekvieną asmenį mes suprantam šiek tiek kitaip, bet visi tie trys asmenys yra būtent Dievas, kuris trokšta mūsų išganimo. Bet kadangi istoriškai Jėzus atėjo dėl mūsų išganimo, o šventoji dvasia realizuoja tą išganimą mumise, tai šitie momentai ypatingai išskiriami. Taip, žiūriu laikrodį, aišku, jau laikas besibaigiantis, apibendrinant, ką galėtume pasakyti, ne? Tiesiog, kad tikrai viešpats nori mūsų maldos, bet nori rimtos maldos. Supratimo nori, kad Dieve, tu tikrai mane pamilai ir per Jėzų šventoj dvasiai nori susigražinti savo. Tiek mums žmonėms duota žinoti, tiek apreikšta ir tiek turėtų užtekti išganimui. Taigi, viešpatė, suteik mums ramybę mūsų širdims, kad mes vis labiau tave pamiltume ir gyventume prasmingą krikščionio gyvenimą. Ačiū ir sudė.
Prie mikrofonų buvo kunigas Arnoldas Valkauskas.